Қалампырдан кепрамыз. Венесуэла президенті Николас Мадуро коронавирус инфекциясыға қаршы пүлінің нефт таминаты білен төләшін тәклиф қылды. Бұл хақты өзінің твиттер сахифасыда малым қылды. Мадуроның сөзлерге көра Венесуэлада COVAX механизмі арқалы вакцинаны алышының бірнеше елі мавжуд. Жүмледен, мамлекеттен оғырланген пүл ярдамыды, яки нефтін геохмад моддаларге алмаштырыш арқалы. Малымат үчін Венесуэла халігечі ақш санкциялары осыда қалмақты. Мамлекет портларыда нефт экспорт қыладыген барча танкерлер шынын Кемаларге ялик қылуучи компаниялар чеклоуларга дуч келиши мумкин. Уларга Америка компаниялари билан ҳамкорлик қилиш ва ушбу мамлакатда ҳисоб рақамлари очиш тақиқланади. Аввалроқ вице-президент Дес Родригес мамлакатнинг хориҷий банклардаги ҳисоб рақамларида қариб 7 миллиард доллар борлигини, уларнинг бир қисмига вакциналар сотиб олиш режалаштирилганини айтганди. Shuningdek, Rodriguez Venezuela nojo'ya ta'sirlar haqidagi xabarlar tufayli AstraZeneca vaksinasini ma'qullamasligini qo'shimcha qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.